Aș vrea ca să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Epistola către Filipeni, capitolul 3. Vom citi de la versetul 7 până la versetul 10. Pagina în Biblie 1153. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos Iisus, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Amin. Aș vrea în această dimineață să rămânem asupra acestui pasaj pe care l-am citit din această epistolă frumoasă a Apostolului Pavel. Pavel privește înspre ceea ce a fost în trecut, privește către viața din prezent și dorește ca să încurajeze biserica din Filipi pentru a înțelege lucrarea care Dumnezeu îi cheamă și să fie în centrul voii lui Dumnezeu. Și atunci când citești capitolul 3 în special, vezi, dacă am putea spune așa, o radiografie, o analiză pe care Apostolul Pavel și-o face cu privire la viața lui, cu privire la felul în care a trăit cu Dumnezeu. Și atunci când citești aceste versete, nu poți să vezi altceva decât un scop nobil de viețuire pe care Apostolul Pavel și l-a trasat pentru viața. Pentru că la versetul 10, cum am citit, Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Ce scop nobil de viețuire, nu-i așa? Să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea, în toată măreția, în toată personalitatea sa, de Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și lucrarea sa mântuitoare. Și au fost oameni de-a lungul timpului care și-au pus scopuri nobile pentru viețuire. Un psalmist spune că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare ca să povestesc printre neamuri minunile Lui. Pentru Domnul Iisus, scopul pentru care a venit în această lume a fost ca să-i facă plăcere Tatălui Său. Și totdeauna Domnul Iisus a căutat să fie în centrul voii lui Dumnezeu. Să-i facă de plăcere Tatălui Său din ceruri. Să nu iasă din voia Tatălui Său. Când era în grădina Ghețimani, când era într-un moment de agonie, atâta de greu, când a privit la acel pahar care era plin de mizeria omenirii, de păcatele omenirii, S-a uitat la el, a văzut că este sfânt. Și a zis, tată, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Domnul Iisus, până în cel mai greu moment, în cel mai greu ipostază, situație, circumstanță, a fost gata să se supună voii lui Dumnezeu, chiar dacă a trebuit să ia asupra lui și să se murdărească cu toate păcatele omenirii. A vrut ca să fie în centrul voii lui Dumnezeu și să își împlinească scopul cu venirea sa în lume. Aș vrea ca să stăm asupra acestor câteva lucruri pe care le-a împărtășit aici Apostolul Pavel și să vedem ce impact ar putea avea asupra noastră. Ce ar putea ca să facă în viața noastră? Cum ar putea ca să ne edifice viața noastră duhovnicească pentru ca și noi la rândul nostru să avem un scop nobil de viețuire? Întâi de toate, îl vedem pe Apostolul Pavel că spune, vreau să-L cunosc pe El. Vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus. Acum, când el vorbește acest lucru, când spune aceste lucruri, după cum vă spuneam, el era în închisoarea din Roma, era înspre finalul vieții, trebuia în curând să fie martirizat. Și acolo, în închisoarea din Roma, acolo la 10 metri sub pământ, cu mâinile în lanțuri, cu picioarele în butuci, Apostolul Pavel spune, vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus. Și te întreb, frate Pavele, la ce te referi? Pe cine L-ai cunoscut până acum? Nu L-ai cunoscut pe Domnul Iisus? N-ai trăit cu El? Ai avut o viață de apostolat? Ai fost apostolul neamurilor? Ai plantat atâtea biserici? Ai avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu, ai fost ridicat până la al treilea cer. Ai făcut lucrări extraordinare pentru Dumnezeu. Și acum, tu să spui și să-L cunosc pe El, până acum pe cine ai cunoscut? Dar aș vrea ca să vedem aici ce vorbește Apostolul Pavel. Vă rog să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16. 2 Corinteni 5 cu 16. Și iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Iată aici ce dezvăluie Apostolul Pavel. Că poți să-L cunoști pe Hristos în două moduri, în două feluri. Poți să-L cunoști pe Hristos în felul lumii, și poți să-L cunoști pe Hristos așa cum Biblia ți-L descoperă, cum ți-L revelează. Două feluri de a cunoaște pe Hristos. Dacă vrei să-L cunoști pe Hristos în felul lumii, ajungi la îngânfare? Ajungi la niște concluzii și la niște trăiri care nu vor avea nimica de a face cu viața creștină, ci pur și simplu vei avea o cunoaștere teoretică, lumească, a lui Iisus Hristos. Și este dureros atunci când atâția creștini care au avut un început bun, care hotărârea lor părea promițătoare, când ceea ce și-au propus era încântător. Și totuși au ajuns la niște lucruri care te doare sufletul. Când vezi ceea ce au făcut și la ceea ce au ajuns, la concluziile pe care le-au luat. Am fost recent în Germania, la conferința pe reformă în Wittenberg, în orașul lui Luther, și am putut să stau la discuții cu cei de acolo, cu participanți, și îmi spunea un tânăr care era neamț emigrat din din țările foste Uniunii Sovietice, îmi spunea: Florentin, ceea ce cred astăzi liderii luterani, teologii luterani, despre Iisus, îl văd ca pe un Hristos alegoric, nu ca unul care a fost real, care a venit pe pământ, care a trăit printre noi, născut din fecioară, fără de păcat, care s-a crucificat pe lemnul de la Calvar, care a murit, a înviat, s-a înălțat la cer, este mijlocitorul nostru. Nu mai cred așa ceva. Teologi luteran care ar fi trebuit să rămână la învățătura lăsată de marele reformator, Luther, care spunea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și numai Scriptura este norma pentru viața noastră, pentru crezul nostru, pentru conduita noastră. Astăzi sunt teologi luterani care spun că Biblia conține cuvântul lui Dumnezeu. Foarte, foarte, foarte subtil au dat o învățătură care a introdus cangrena, cancerul, în biserica luterană. Mi-aduc aminte când făceam licența la Oradea, pastorul Iosif Zorn spunea că au fost două curente în special care au lovit în mișcarea evanghelică din Europa de Vest. Unu, evoluționismul, și doi, teologia liberală. Teologi care, începând din Germania, de la Universitatea din Tübingen, una din cele mai renumite universități teologice din lume, au dat această învățătură că Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci conține cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt părți, sunt versete din Scriptură care nu sunt sub inspirația completă, 100%, a Duhului Sfânt. Și atunci credința oamenilor s-a zdruncinat din temelii. Nu doar atât, dar a fost o experiență mai puțin plăcut atunci când eram acolo, într-o pauză de cafea la Wittenberg, și lângă clădirea în care eram și se desfășurau seminarele, era o mică căsuță făcută de o biserică luterană și în interior era un robot. Era acolo un cineva care se îngrijea de acea căsuță, de acel robot, și mi-a zis: n-ai vrea ca să mergi în interior și să mergi la robot, că robotul acela își va întinde mâinile către tine și îți va da o binecuvântare. Și am zis: stimate domn, pe mine Biblia mă învață că orice binecuvântare, orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus, de la Tatăl Luminilor. El este dătătorul binecuvântărilor, nu un robot făcut de o biserică luterană. Frașilor, ca să vedem unde au ajuns ei cu o învățătură sănătoasă, o învățătură biblică, o învățătură care nu poate să facă altceva decât să conducă pe oameni la Domnul Iisus Hristos. Și totuși, au ajuns pe căi străine, pe căi letoralnice. Oare de ce? Și mă doare sufletul atunci când văd biserici evanghelice mai recente care în vestul Europei, de obicei, în Statele Unite, în special în vestul Europei, care se îndepărtează de învățătura Scripturii. Biserici baptiste care în Europa de vest acceptă femeile să predice sau homosexualitatea sau lesbianismul în biserică? Lucruri care te învioară. Nu poți să le înțelegi. Și când te uiți la mărturisirea de credință a cultului baptist, a bisericii baptiste, o învățătură sănătoasă. Frați și surori, putem să avem învățătură sănătoasă, dar viața noastră creștinească să fie sub semnul întrebării. Pentru că nu învățătura este ceea care ne ajută pe noi doar să trăim, ci consacrarea noastră, legământul pe care l-am încheiat cu Domnul Iisus Hristos. Să-ți ții legământul pe care l-ai încheiat cu Iisus Hristos. Și să-l duci până la capăt. Cum spune o cântare a fratului Niculiță Moldoveanu: Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Nu discutăm, nu facem convenții, ci pur și simplu rămâne legământul pe care l-am făcut atunci când m-am hotărât să trăiesc pentru Domnul Iisus Hristos. Și înapoi eu nu voi da. Frați și surori, aș vrea în această dimineață să ne întrebăm dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus așa cum Biblia ne-l descoperă. Pentru că s-au pus unii și mulți să-l cunoască pe Hristos în felul lumii. Din biserici evanghelice, cu învățătură sănătoasă, scripturală, și au ajuns pe căi lăturalnice. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Amin? Amin. În al doilea rând, cu toate cât timpul deja mi se duce, aș vrea ca să vedem că Apostolul Pavel, pe lângă faptul că a dorit să-L cunoască pe Domnul Iisus, a vrut să cunoască puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Spune aici să cunosc puterea învierii Lui. În Vechiul Testament, puterea, conceptul de putere, era definit prin referirea la momentul în care Dumnezeu a scos poporul Israel cu braț întins și mână puternică din țara Egiptului. Așa se definește puterea în Vechiul Testament. Te uiți în Vechiul Testament și Domnul Dumnezeu repetă poporului său că eu cu braț puternic și braț întins și mână puternică v-am scos din țara Egiptului și v-am dus în țara promisă. Și despre asta vorbește Dumnezeu atunci când vorbește despre puterea sa dezlănțuită în Vechiul Testament. În Noul Testament, atunci când Dumnezeu vorbește despre puterea sa, o relaționează la învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă în Vechiul Testament a fost o răscumpărare dintr-o robie pământească, aici, în Noul Testament, este vorba despre o răscumpărare din robia păcatului, o robie spirituală,
O robie care a subjugat întreaga lume și prin care acum noi am găsit eliberare prin lucrarea minunată, glorioasă a Domnului Iisus Hristos. A fost puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu a fost doar o înviere ca a fiului văduvei din Nain, ca fiica lui Iair, sau alt persoană care a înviat pe paginile Scripturii, nu. A fost o înviere spirituală. Pentru că Domnul Iisus Hristos, a treia zi după Scripturi, a ieșit din cele mai adânci gropi ale morții spirituale. De acolo puterea de viață l-a adus pe Domnul Iisus la viață. Și ne-a dat o mântuire mare și minunată, slăvit să fie El. Frați și surori, este puterea învierii Domnului Iisus care lucrează de atunci și până astăzi, care ne deschide nouă această glorioasă perspectivă de a trăi pentru El, o viață nouă, pentru ca să-L așteptăm pe El și să fim odată cu El. De aceea, frați și surori, aș vrea să înțelegem în această zi că se merită orice strădanie, orice efort de a ne duce mântuirea noastră cu frică și cu cutremur. Ne cheamă Domnul să ne ducem mântuirea până la capăt și să înțelegem că puterea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos ne face oameni noi, dar ne face oameni și ca să slujim Domnului cum nu ne-am putut imagina, cum nu ne-am putut închipui. Dumnezeu se poate folosi de cineva venit la mântuire pentru a face lucrări care nu și l-a imaginat niciodată. Este puterea învierii Domnului Iisus. Și în ultimul rând, un scop nobil de viețuire înseamnă să cunosc părtășia suferințelor Lui. Domnul Iisus suferă, dragii mei, iubită biserică, pentru cei care nu vor sau n-au ajuns să accepte jertfa Domnului Iisus. Atâția care poate au auzit printr-un mesaj, printr-o predică, printr-o cântare, pentru un scurt mesaj evanghelistic pe stradă despre ce a făcut Domnul Iisus pentru ei. Și totuși nu vor să primească pe Domnul Iisus. Domnul Iisus suferă pentru ei și vrea ca și tu la rândul tău să suferi pentru omul acela și să-ți pese de starea lui și să te rogi pentru el. În al doilea rând, Domnul Iisus suferă pentru cei care trăiesc superficial viața de creștin. Atâția creștini care iau pocăința în glumă. Atâția creștini care cred că se pot juca cu pocăința. Domnul Iisus suferă pentru ei. Apoi Domnul Iisus suferă pentru cei persecutați pentru credința lor. Astăzi noi în România avem libertate. Putem să ne închinăm, putem ca să venim în case de rugăciune să ne închinăm Domnului împreună cu cei răscumpărați, cu comunitatea celor mântuiți, dar sunt alte locuri, alte țări în această lume astăzi în care creștinii, credincioșii, care urmează pe Domnul Iisus Hristos, sunt hărțuiți, sunt batjocoriți, sunt bătuți, torturați și chiar omorâți. Țări precum Coreea de Nord, Laos, Irak, Iran, Egipt, Sudan, în aceste țări și în altele, creștinii suferă pentru credința lor. Ne gândim la ceea ce face gruparea ISIS mai recent, de felul în care biserica coptă din Egipt trebuie ca să suferă pentru credința în Domnul Iisus. Eram în Statele Unite în primăvară și am văzut o mărturie care a fost prezentată pe un canal de televiziune egiptean despre acel atac al unui terorist de la gruparea ISIS într-o biserică coptă în Duminica de Florii. a detonat o bombă și a rămas acolo o baie de sânge. Și nu după mult timp, după câteva zile, o văduvă, o persoană care a pierdut pe soțul ei, a început și a vorbit la televiziunea egipteană și a zis în felul următor: îl iert și iertăm pe cei care, pe cel care a făcut aceasta sau pe cei care au pus aceasta la cale. Îi iertăm. Moderatorul de la televiziunea egipteană a rămas fără cuvinte. A fost înmărmurit. Și a zis: cum se poate să aibă o așa mărturie? Atâta dragoste din partea acestor creștini față de musulmanii din Egipt. A fost înmărmurit acel comentator de la televiziunea egipteană. A rămas cu minute, secunde în șir, fără de niciun cuvânt. Și a fost înmărmurit de dragostea arătată de cei din Biserica Coptă. Frați și surori, astăzi pe noi ne cheamă Domnul măcar să trăim pentru El. Dacă nu avem această mare favoare să fim martirizați pentru Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus ne cheamă astăzi măcar să trăim pentru El. Dar mă întreb dacă avem acea consacrare, avem acea dedicare, avem acea hotărâre de a ne duce credința până la capăt. Frați și surori, în această zi, privind la Domnul Iisus, la ce a făcut pentru noi, la ceea ce ne așteaptă în veșnicii, am putea să spunem că se merită să plătim prețul. Se merită să rămânem credincioși pe calea vieții, să rămânem credincioși până la capăt, pentru că atunci când va veni și ne va lua la sine, să spună: bine, rob bun și credincios. Amin.